Наша жыццё цалкам знаходзіцца ў руках Езуса і айца, якія адно, адзіная любоў, адзіная міласэрнасць, аб'яўленая аднойчы назаўсёды ў крыжовай ахвяры, сказаў папа Франкішак сёння перад малітвай Регіна Цэлі ў Ватыкане. Пантыфік заклікаў сэрцам слухаць словы Хрыста і з радасцю прыняць запрашэнне стаць ягонымі вучнямі.
Il Vangelo di oggi ci offre alcune espressioni pronunciate da Gesù durante la festa della dedicazione del Tempio di Gerusalemme.
Сённяшняе Евангелле прадстаўляе нам некаторыя словы, сказаныя Езусам падчас свята пасвячэння Єрусалімскай святыні, якое адзначалася напрыканцы снежня. Ён знаходзіўся на тэрыторыі храма, і, магчыма, гэта агароджанае сакральнае месца нагадала яму пра вобраз статку і пастыра. Езус прадстаўляе сябе як добрага пастыра і кажа: «Авечкі мае слухаюць голас мой, і я ведаю іх, і яны ідуць за мною, і я даю ім вечнае жыццё навекі, і яны не загінуць ніколі, і ніхто не вырве іх з рукі маёй». Гэтыя словы дапамагаюць нам зразумець, што ніхто не можа называць сябе вучнем Езуса, калі не слухае яго голасу. Гэта слуханне не павінна разумецца павярхоўна, але ў якасці саўдзелу, які робіць магчымым сапраўднае ўзаемнае пазнанне, ад якога можа нарадзіцца шчырае наследаванне, выказанае ў словах: «І яны ідуць за мною». Гаворка ідзе пра тое, каб слухаць не толькі вушамі, але і сэрцам.
Dunque l'immagine del pastore e delle pecore indica lo stretto rapporto che Gesù vuole stabilire con ciascuno di noi.
Такім чынам, вобраз пастыра і авечак указвае на блізкія адносіны, якія Езус жадае ўстанавіць з кожным з нас. Ён наш кіраўнік, настаўнік, сябар, наш прыклад, але перш за ўсё наш збаўца. Сапраўды, наступныя словы евангельскага ўрыўку сцвярджаюць: «І я даю ім вечнае жыццё навекі, і яны не загінуць ніколі, і ніхто не вырве іх з рукі маёй». Хто можа казаць так? Толькі Езус, бо рука Езуса – гэта таксама і рука Айца, Айцец больше за ўсіх.
Queste parole ci comunicano un senso di assoluta sicurezza e di immensa tenerezza.
Гэтыя словы перадаюць нам адчуванне абсалютнай бяспекі і безмежнай пяшчоты. Наша жыццё цалкам знаходзіцца ў руках Езуса і Айца, якія адно, адзіная любоў, адзіная міласэрнасць, аб'яўленая аднойчы назаўсёды ў крыжовай ахвяры. Каб збавіць згубленых авечак, якімі з'яўляемся ўсе мы, пастыр стаў ягняткам і дазволіў прынесці сябе ў ахвяру, каб узяць на сябе грэх і пазбавіць ад яго свет. Такім чынам, ён падарыў нам жыццё, жыццё ў дастатку. Гэта таямніца абнаўляецца ў заўсёды здзіўляючай пакоры на еўхарыстычным стале. Гэта тут авечкі збіраюцца, каб падсілкавацца. Гэта тут становіцца адно паміж сабой і з добрым пастырам.
Per questo non abbiamo più paura. La nostra vita è ormai salvata dalla perdizione.
Таму не будзем больш баяцца. Наша жыццё ўжо збаўлена ад згубы. Нішто і ніхто не можа нас вырваць з рук Езуса, бо нішто і ніхто не можа перамагчы яго любові. Яго любоў непераможная. Злы, вялікі вораг Бога, ягоных стварэнняў, спрабуе мноствам спосабаў вырваць у нас вечнае жыццё. Але злы не зможа нічога, калі мы не адчынем яму дзверы нашай душы, ідучы за яго зманлівай ліслівасцю. Панна Марыя слухала і пакорна ішла за голасам добрага пастыра. Няхай яна нам дапаможа з радасцю прыняць запрашэнне Езуса, стаць ягонымі вучнямі і заўсёды жыць з упэўненасцю, што знаходзімся ў бацькоўскіх руках Бога.
Nella certezza di essere nelle mani paterne di Dio.
Пасля марыйнай малітвы Франкішак падзякаваў вернікам за малітоўную падтрымку падчас яго падарожжа на грэчаскі востраў Лесбас. Папа выказаў салідарнасць з народамі Эквадору і Японіі, якія пацярпелі ад разбуральных землятрусаў, а таксама заклікаў маліцца аб пакліканнях да святарскага і кансакраванага жыцця.